Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із головою управління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник говоримо про те, чому досі не працює наповну закон про захист громадян, яких Росія позбавила волі внаслідок збройної агресії проти України. Отже, профільний закон про підтримку політв'язнів, незаконно утримуваних Росією громадян України прийняли в листопаді 22-го року. До цього правозахисники, зокрема Кримська правозахисна група, активно пропагували ідею прийняття цього закону. І от наскільки він важливий був тоді і зараз, і от серед видів допомог, які передбачає цей закон, які наразі виконуються, а які умовно ні.
Дійсно, на ньому наполягали і міжнародні організації правозахисні, і багато представників державного сектору разом напрацьовували, в принципі, цей законопроект. Він важливий був для того, щоб гарантувати певний захист і підтримку людям, які були позбавлені волі через російську агресію, і їхнім родинам. Власне, в листопаді минулого року він вже повністю набрав чинності. І, відповідно, зараз вже та допомога, яка надається або має надаватися, вона має надаватися згідно цьому закону. Перше, що відбулося, цей закон після набрання чинності запустив роботу нової комісії. Формально вона нова, оскільки вже створена відповідно до цього закону. Попередні комісії, які діяли з 2018 року, вони регулювалися суто постановами уряду. Зараз комісія створена вже в рамках саме цього закону, і туди також входять представники декількох правозахисних організацій, зокрема і Кримська правозахисна група. Тому перше, що одразу, в принципі, запрацювало після цього закону, це ця комісія. Але важливо, що комісія в першу чергу встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії. І потім вже на підставі встановлення факту людина, яка позбавлена волі, або її родичі мають певні види державної допомоги і певні гарантії. Наразі, що точно працює, це фінансова допомога у вигляді 100 тисяч для таких категорій людей. Це перше ті, які перебувають в полоні, як цивільні, так і військовополонені. Але важливо, що цивільні перебувають в полоні саме з політичних мотивів, або через їхню професійну діяльність, або через їх українську позицію, яку можна довести. І це, в принципі, насправді і досі складне питання, тому що у нас не визначені чіткі критерії щодо осіб, позбавлених волі з політичних мотивів. Тому часто родичі якраз нарікають на те, що не зрозуміло, як саме і чим керується комісія, коли вирішується питання саме щодо цивільних осіб, які позбавлені волі з політичних мотивів. Тому що з категорії військовополонені простіше, це зрозуміло, їх приналежність до певних військових структур. Друге, хто отримує 100 тисяч, це люди, які були звільнені з полону. І вони отримують таку допомогу одноразову після звільнення з полону. Тобто ці всі обміни, які ми з вами бачимо, які ми радіємо, якраз от люди, які після цих обмінів звільняються, вони так само мають право на одноразову допомогу, і вони звертаються до цієї комісії. Тобто перше, це 100 тисяч, коли людина перебуває в полоні раз на рік, і друге, це одноразова допомога після звільнення з полону. Це працює. Проблема тут в тому, що закон, який розглядався і ухвалювався ще до повномасштабного вторгнення, він не передбачав таких масштабів. Наразі комісія працює, але фізично комісія просто не встигає опрацьовувати всі заявки. Тобто намагається Міністерство реінтеграції всі опрацьовувати, виносити на засідання комісії, але просто масштаб тих постраждалих, які стали полоненими, він колосальний. Тобто в цілому мова йде, що за місяць надходить від 1 до 2 тисяч заяв щодо таких людей. Друга проблема – це те, що багато положень цього закону, вони не діючі, оскільки немає відповідних постанов. Частину з них має розробити, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, соціальної політики і так далі. Це якраз інші види допомоги, як там санітарно-курортне лікування, реабілітація, медична допомога, психологічна допомога і багато інших. Ці положення і досі не розроблені, і відповідно, не дивлячись на те, що це прописано в законі, на практиці це неможливо виконати, оскільки нема конкретних постанов, хто як це робить. Тому частина цього закону, на жаль, досі не діюча. Друге питання пов'язане з ще одним видом допомоги, а саме відшкодування витрат на послуги адвоката. Якраз плюс цього закону в тому, що він відокремив послуги на адвоката від допомоги в 100 тисяч. Тобто раніше, коли родичі отримували 100 тисяч, вони їх витрачали найчастіше якраз на те, щоб покрити витрати, які вони несуть через адвокатську допомогу, щоб мати хоч якийсь доступ до своїх родичів через адвоката. А тепер це відокремлено як окремий, да, від допомоги від держави. Але наразі такі заяви ще не розглядалися, оскільки так само напрацьовується механізм, як саме буде ухвалюватися рішення щодо таких заяв по відшкодуванню такої допомоги. Найближчим часом, в принципі, цей механізм вже має запрацювати. Тобто на сьогодні, по факту, він поки що не працює, оскільки ще не було розглянуто таких заяв, але люди вже подають заяви, тому, в принципі, ми закликаємо людей, які мають таку потребу, звертатися з заявами, тому що найближчим часом все ж таки цей механізм запрацює. Але також він не є простим, оскільки ми говоримо в тому числі про окуповані території, да, де дуже складно і надавати допомогу правову, і перевірити, що вона дійсно надається, ця правова допомога, і так далі. Тобто, в принципі, перед Міністерством реінтеграції і членами комісії багато виникає тоді питань, як саме розглядати. Тому наразі опрацьовується механізм, як саме буде розглядатися такі заяви, щоб люди могли теж отримувати відшкодування за понесені витрати на адвокатську допомогу. Ось тому, якщо коротко, отакі є проблемні питання на сьогодні.
І декілька уточнюючих питань. Ви сказали, що комісія обробляє, напрацьовує заявки, які надходять від Мінтоту. Тобто весь цей перелік заявок, весь цей об'єм надходить спочатку в міністерство, а потім вони вже комусь відмовляють, комусь ні. Чи цим займається саме комісія з питань встановлення факту позбавлення волі?
Є два етапи. Перший – це безпосереднє надходження заяв. Заяви подаються на Міністерство реінтеграції. Отримувач цих заяв – Міністерство реінтеграції. Вони опрацьовують ці заяви, і якщо наданий весь пакет документів, то Міністерство має винести на засідання комісії ці заяви. Далі комісія розглядає вже ці заяви, які відповідають законодавству. І, власне, комісія вже шляхом голосування визначає факт позбавлення волі. Або не визначає, якщо не було набрано достатньої кількості голосів під час засідання комісії. Власне, так воно розглядається. Тобто, якщо є достовірна і достатня інформація, яка підтверджує факт перебування, да, в полоні, то комісія голосує, да, і встановлює цей факт.
А причинами для відмов?
Якщо, наприклад, да,
недостатність документів може бути.
Тобто, перша причина – це на першому вході, коли заява доходить до Міністерства реінтеграції. Якщо людина не надала необхідний пакет документів, наприклад, для військових це там окремі види довідок, або там самої заяви, наприклад, нема, або ще щось, то тоді на цьому етапі, коли заяви ще навіть не виносяться до комісії, то тоді просто цю заяву не можуть винести на комісію. Це не є відмовою, вона просто не винесена на комісію, і зазвичай Міністерство зв'язується з заявниками і говорить про те, що ви не додали такі-то документи. Другий момент – це коли вже є рішення комісії. Ось, якщо за рішенням комісії було недостатня кількість голосів для того, щоб встановити факт, то відповідно Міністерство реінтеграції потім після засідання комісії надсилає відповідь, що по вашої заяві не було набрано достатньої кількості. Тобто факт позбавлення волі не встановлено. І цей момент, він доволі є дискусійним, оскільки зрозуміло, що комісія – це конкретні, да, люди, які приймають рішення, які суб'єктивно голосують відповідно до тої інформації, яку вони мають, яку вони отримують під час засідання комісії. Ось, і тому є критика часто з боку родичів, що для них не зрозуміло, чим інколи керуються там якісь члени комісії, які голосують. І тут проблема в тому, що з одного боку можна зрозуміти цю критику, але з іншого боку є ризик того, якщо встановити якийсь великий і вичерпний порядок та перелік документів, які треба надавати людям, то це навпаки може обмежити їхні права. Бо не всі люди можуть зібрати весь цей перелік документів. Ми говоримо про реально окуповані території. І проблема от для мене з досвіду найбільш складна – це питання якраз цивільних. Тому що з військовими зазвичай є відповідні військові частини, які підтверджують інформацію, що людина потрапила в полон. Про оборонців, да, є реєстр. Зазвичай наші захисники, захисниці звільняються в рамках офіційних обмінів, вони підтверджені, да, і ГУРом, і іншими державними установами. І от питання з цивільними, які потрапили у полон на окупованих територіях і потім були, наприклад, звільнені не через обмін, а просто. Їх протримали декілька місяців в місцях несвободи, незаконних, а потім випустили. Як ця людина, чим, яким документом вона може підтвердити, що її тримали, наприклад, в катівні Херсону. Я зрозуміла, що російські військові не надають таких довідок. І це складне питання, і тому дуже добре і важливо, що є хоча б декілька представників правозахисних організацій, які можуть доносити цю перевірену інформацію, які проводять інтерв'ю, документують і так далі. І це якраз допомагає надавати хоча б додаткову інформацію комісії, щоб ухвалювати такі рішення. Але й досі це питання залишається дискусійним. Які саме документи є, чим саме можна підтвердити перебування в полоні, особливо для цивільних. Якщо люди звільнені в рамках обміну, то це добре, їх підтверджують в рамках обміну. Якщо туди зміг добратися Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста, то тоді Червоний Хрест може це підтвердити. Але ми з вами добре знаємо, що є купа ситуацій, коли люди перебували в полоні, піддавалися тортурам, але там не було ані Червоного Хреста, ані кого там не було. І ці люди, виходить, що вони дуже обмежені в тих можливостях, щоб довести, що вони дійсно перебували в полоні.
І плюс до того, у нас, як я розумію, немає жодного органу державного, який би займався окремо звільненням саме цивільних заручників. І з цим теж проблема є, об'єднання різних родичів, громадські організації, але от державного органу окремого немає. А він повинен, на вашу думку, бути, чи якась установа?
У нас на сьогодні є об'єднаний штаб, да, з погодження з питань, да, полонених, але зрозуміло, що їх основний фокус – це військовополонені. Хоча вони, в принципі, говорять про те, що і цивільні. Я знаю, що цивільні також туди звертаються, подають заяви, і це правильно, треба звертатися до об'єднаного штабу. Далі у нас є представник при офісі омбудсмана, який також займається питанням і військовополонених, і цивільних. Окремо ще у нас є уповноважений з питань людей, зниклих безвісті. Тобто, з одного боку, у нас існують певні якби інституції або посади, які в тому числі опікуються і цивільними полоненими. Але, знову ж таки, це в тому числі. Окремої посади, да, державної у нас немає, яка б могла акумулювати і координувати цей процес. Щонайменше, дійсно, нам не вистачає такої координації. Тобто, щоб була якась одна точка входу, хоча б комунікаційна, з якою могли б ті ж самі правозахисники і інші організації укладати ті ж самі звірені списки. Що стосується правозахисників, на мою думку, ми маємо більш-менш координацію, зокрема, коаліція «Україна п'ята ранку», да, ми ведемо і спільну базу, і наші правозахисні організації постійної комунікації щодо, наприклад, півдня України, Криму, там, Донбасу і так далі. Тобто ми можемо звірити наші списки, і ми цим займаємось. А що стосується державного органу, то такої окремої людини немає. Я думаю, що для координації і ефективної комунікації так було б простіше, якщо була окрема людина, окрема певна посада, яка б могла цим займатися. Але, знову ж таки, для того, щоб ця людина могла бути ефективною, має бути напрацьований або мати хоч якесь бачення того, які взагалі механізми можна створити для того, щоб повертати і звільняти саме цивільних. Тому що, на жаль, по цивільним майже таких механізмів нема. Є якісь, ну, окремі, да, ситуативні рішення, коли, наприклад, росіяни включають деяких цивільних в обміни. І ми бачили, як поверталися і повертаються, да, цивільні, в тому числі жінки, наприклад, були і приклади такі, серед великих обмінів в рамках перемовин між Україною та Росією. Але це не є система, да, це, в принципі, ну так, з доброї волі Російської Федерації. А друга проблема – це Крим, наприклад, який взагалі Росія намагається уникати включення Криму хоч кудись. Якщо військовополонених ще хоч якось вона готова обмінювати навіть з Криму, то що стосується цивільних, то в принципі ми бачимо, що процес по, наприклад, СІЗО номер 2, яке в Криму для людей, вивезених з півдня, поки нема таких прецедентів, щоб ми говорили, що ця система працює. Є окремий випадок, коли звільнили херсонського поліцейського, пана Андрія Гуршкова, якщо не помиляюся. Ось, і якраз він перебував там, в Сімферополі, і він якраз повернувся от в рамках обміну, який був 10 квітня. Але поки що це така разова, скажімо так, акція зі сторони росіян. Але більшість так і залишаються, і поки що вони не включалися в списки. Тому перед нами виклик значно більше. Питання не тільки в тому, що була окрема посада. Треба, щоб ми розуміли і створили, і залучили партнерів для того, щоб взагалі виник хоч якийсь механізм, який би допомагав повертати цивільних. Так само, як зараз ми всі говоримо про одну з найбільш кричущих проблем, як депортація дітей. Але які реально можна створити діючі механізми, щоб знаходити і повертати цих дітей, окрім тих випадків, які от зараз ми маємо. В цьому проблема. Проблема в тому, що цих механізмів зараз, по суті, нема. І
ми не знаємо точної кількості людей, цивільних, які в заручниках у Росії наразі.
Ні, не знаємо. Тобто ми можемо тільки якісь мати списки, які, наприклад, там колеги наші деякі ведуть там по Чернігівщині, по Київщині, по Херсонщині ми, наприклад, маємо списки. Так само по Запорізькій області. Але, наприклад, уявіть собі територію Донбасу, де зараз точаться бої. Страшні бої, де навіть ми бачимо, що навіть Генеральний штаб не може по своїм військовим надати реальну інформацію. Коли навіть підтвердити точно ім'я героя, розстріл якого ми всі бачили, навіть Генеральний штаб не зміг це зробити. А це люди, це військові, по яким, здається, має бути вся інформація у Генерального штабу, в військових частинах. Але навіть тут виявилося, що це не спрацювало. То що говорити тоді про цивільних? Тобто, на жаль, дуже багато людей, вони просто є як безвісті зникли. Навіть невідомо, де вони знаходяться, живі вони, в полоні, де в полоні. Це може бути окупована територія, це може бути Російська Федерація. І ми розуміємо, що Росія вивозить цих цивільних, і вони утримуються в різних колоніях і в дуже віддалених регіонах. Тому, на жаль, ця проблема, вона масштабна. І навіть після закінчення бойових дій і української перемоги, нам все одно треба буде і далі мати механізм розшуку та повернення наших громадян. Як цивільних, так навіть і військових ми ще будемо шукати. І це стосується як тих, хто полонених, так і родини з дітьми, які були вивезені в Російську Федерацію. Тому, на жаль, треба розуміти, що питання йде про декілька років, щонайменше, роботи конкретного механізму, який дозволить знаходити та повертати цих людей.
І в рамках якого міністерства тут неважливо він буде працювати, цей механізм, його спочатку треба відпрацювати.
Я думаю, що краще виходити з того, а який саме механізм ми пропонуємо. Тому що це може бути певний міжнародний механізм, суто гуманітарного спрямування. Він може бути тоді, наприклад, базуватися на базі офісу омбудсмана. Це може бути взагалі ad-hoc механізм, певна комісія, або, я не знаю, певна платформа, куди відуть представники різних держав або різних організацій, інституцій. Тобто це можуть бути зовсім нестандартні механізми, певний перемовний процес. Це може бути майданчик суто з гуманітарних питань, куди включати лише питання цивільних, питання, наприклад, там доступу до цивільних, надання якоїсь гуманітарної допомоги і так далі. Тобто треба шукати, тому що на сьогодні ми бачимо, і Україна якраз сьогодні задає тренди, що можна, в принципі, якщо захотіти, зробити все, навіть воювати з країною, яка в десятки разів більше тебе. Так само і тут треба мати просто сміливість і волю для країн взяти і зробити ці механізми по дітям, механізми про цивільним заручникам. Тому я впевнена, що такий механізм можна розробити, хоча він, зрозуміло, буде непростий, тому що ми говоримо про те, що все одно треба комунікувати з державою-агресором, якою керує однозначний тиран і воєнний злочинець. Але все одно це не означає, що таких механізмів не може бути знайдено.
Це була голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.